Gabon, ongi etorriak hemengoak saio honetara. Hirugarren saioa dagoeneko martxoan. Birketa Alonso nauzu eta bueno, iluntzeko 10ak dira eta bihartik aurrera ere podcastean entzun gai izango da programa. Gaurkoan lau atal ekarri ditut beti bezala, baino emakume gehiago, lau baino gehiago izango dira, ze lehen talde honetan entzun berri duzuen talde honetan hiru emakumeek parte hartzen dute. Bueno, gaur egun bi, haietako bat bajan dagoelako momentuz, baino itzuliko delakoan. Eta laugarren kide bat akate, mutila. Perlata taldeari buruz ari naiz. Punk rock taldea Arrasatekoa eta 2015-tik musika egiten aritzen dana. Esan bezala, bueno, Jaione Martinez, gitarra eta biolina, momentuz azken aurkeztuko dizuen azken la honetan momentuz atxeen arten ari dana eta taldean dira ere Maialen Oleaga, ahotsa eta basua jotzen du. Ane Garai, gitarra eta koruak egiten dizkio eta baterian esan bezala Harri Antzizar daukagu laugarren kidea. Bueno, Perlata ekarri ditut aspaldian ezagutzen ditudalako, bi urtegia ezagutzen ditudala eta nahiko harrituta nagolako talde honen jarreraekin, oso jarrera indartsua dakate eszenatokian, bai abesteko eta jotzeko moduari dagokionez, bai janzkeran, bai aurre, ez, bizitzari edo gizarteari aurre egiteko duten jarrera horregatik. Gaztea eta indartsua eta egiten dutena ia esan oso ondo egiten dute. Teknikoki oso onak iruditzen zaizkit, bereziki azken lan honetan adierazi duten bezala. Eta bueno, aipatuko dizuet hiru disko dauzkate kalean, nondik hasi 2017an atea zuten lehengoa, gero Urrezko Kaiola 2018ko eta oraintxe bertan ateatzen nahi dira hirugarrena, ateatzen nahi dira, dagoeneko hiru abesti jarri dituzte sarean, Bandcampen, eta Duguna Esateko izena daka honek 2020koa. Bueno, Perlata haien hitzetan etzen eskataldea izateko jaio, kasualidadez izan zen inguruko kontzertuetan bat egin ohitzuten Laurek eta bueno, amankomuneko zaletasunak elkartu zituen. Eragin nagusia punk rocka da, baino Jaioneren bibulinak esan bezala lehenengo bi disketan bipolina ustartzea berezitasun bat ematen dio, nolabaiteko folk kutsu bat aberazgarria nire iritzian. Atortxu Rock jaialdiko lilak eta musika txapelketa irabazi zuten eta saritzat Urrezko Kaiola hori grabatu zuten 2018an. Hasierako diskoan baino abesti landuagoak eta nahiz eta denbora gutxian grabatu bazuten ere, musikalki taldearen garapena adierazi zuten. Eta disko hartan emakume bezala bizi diren erronkaz aritu ziren, ezarritako arauen aurkako joera hori, rockaren indarraz, plazera bilatzeko ausardiaz aritu ziren, itxurakeriaz eta bar. Os naiz luzatuko, urrezko gaiola, naiz eta disko borobila iruditzen zaidan, ba, berria ekarri nahi dizuedelako, geldialdi baten ondoren, ba, aurten itzultzen dira, dugun esateko lan honekin, oraintxe grabatu dutena, urtarrila eta otsaila artean, berrizeko Lorentzo Rekordzen grabatu dute, oso postik daude, haiekin hitz egin dut, pizkatxo bat galdetu diet, nondik norakoak, eta oso postik daude. Diskoko diseinua, por cierto, Arrasateko Joanak egin die, lagun bat, eta usatu zait, azala. Urrengo astean kopiak eskuetan izango dituztela esan diate, eta aurkezpen kontzertua Arrasateko gaztetxean egingo dute martxoak 28an. Eta badakate bintzat 5 edo 6 kontzertu ondoren irakurri duanez. Disko hau zuzenagoa da eta gordinagoa da. Haiek diote eta nik ere entzun duanagatik baiestatzen dut. 11 bestiz osatu dute, euskaraz eta oraingoan erdaraz ere. Hasierako bi diskak euskaraz eta ingelera hortik zebilen ere, baina oraingoan erdaraz. Momentuz hori, esan bezala 3 abesti argitaratu dituzte, plazaratu dituzte, Bandcampen, eta baita Badoken. Eta astero igoko dute, jarretuko dute, abesti bat igotzen diskoa aurkeztu arte Arrasaten. Hirukote formatuan itzuli dira, esan duan bezala, Jaionek amatasun bajan dago, momentuz, neko rokan rola daka etxean, kanporatatzeko zarata itea, eta bueno, ba, itxarongo diote. Berriz gogotsua gertzen den arte, ba, bien bitartean hirurak arituko dira. Entzun dugun kantua, duguna esateko izan da, eta, bueno, ba, tituluak esan bezala, emakumeok duguna esateko, ba, esateko gura dugula eta garai aldu dala, ez? Inoren baimenik gabe, bertan entzuten dugun bezala, eta hori, horren ondoren limon y chocolate, keman kantao, zora garria. Oso gorra da, nahiko gorra da, eta hitzak ere, bueno, nahiko harritu naute, nahiko eta gustatu zaizket pilo bat. Esango izute, hasierako lerroek esaten dute, soy una persona sociable, atrapada en el cuerpo de una antipática de mierda. Eta era un día gris, pintaba muy negro, te vi pasar y despertaste algo en mí, barkatu. Esan bezala, sexualitatea edo plazera bizitzeko askatasun horren adierazle da abestia. Inori baimenik eskatu gabe eta inolako itxurakiarik egin gabe argi eta garbi adierazten dute emakume hone eskubide hori, ez, aldarrikatzen dute. Ez dugula inoren aurrean ezer eskutatu beharrik edo simulatu beharrik, ez. Eta oso ondo dago abesti hau, oso zena da. Perlata, inoiz baino kaineroagoak eta zorionak lan berriagatik ia zuzenekoan entzuten zaituztean. Limón y chocolate.
Quiero un sospiro.
Bueno, jarraitzen dugu. Hemengoak saioan eta australiar batekin egin dugu, jarraitu dugu. Oraingoan utzi diot amerikarrak ekartzeari, esan dizuen aurreko astean australiar edo Zelanda Berriko norbait ekarriko nuela esateagatik eta bitu. Jane Clore aurkeztu dut Jane Clore de nere kantautore sortzaile kutsunetako bat da, eta niretzat eredu bat da. 47 urte ditu. Eta niretzat hori ordezkatzen du, ez? Feminitasun heldu batetik abesten digu, sortzen du, autokonfiantzaz, lasaitasunez, patxadaz, eta ahots sendo bategaz eraikitzen ditu. Haren melodiak eta horregatik ekarri dizuet ezagutu ezazuen arte dramatikoan lizentziatu bazen ere musikan hasi zen 2005ean eta 15 urte daramatza sortzen hasierako lanetan folk intimo gozo bat lantzetik gaur egungo folk rock indartsu batetara pasa da. Eta, bueno, bere lehen diskoa, 2005-ekoa, Deadwood Falls izena daka oso disko ona da, gomendatzen dizuet. Gozoa da, berez, oso sortzaile kontautore baten lana da, naiz eta The Endless Sea taldeak laguntzen duen, izan ere, izena horrela hartu zuen jenek Jane Clore and the Endless Sea zan taldearen izena, baina bere abestiak. Ondoren etorri zen bere bigarren lan diskografikoa, Hidden Hands, eta orduantxe nazioarteko kritikak eta publikoak bere talentuaren berri izan zuen. Baina bapatean Clorek musika alde batera utzi zuen ama zaintzeko, Alzheimerrekin gaixotu intzen, ama. Eta, bueno, berarekin egon zen hiltzen arte. Eta ondoren, zoritzarrez aita zaintzen da hil zitzaion ere, ez? Eta horrek margatuko zuen jen. Etapa edo zaintzari eskaini zion etapa horretan zerbait aurkitu zuen barruan da bideari ekin zionean 2012an bestelako dinamika batekin itzuli zen lan bikainak atera zituen, baina gaurkoan ekarri dizuedan hau, por cierto, ez dut aipatu, bueno, zaintzaren gaia nahiko errepikatzen da, ez, emakumeon ibilbidean, ez, batzuk aurrak zaintzeko eta beste batzuk senideak edo gurasoak zaintzeko, baino bueno, badira, musikariak eta artistak, euren lanak eten behar izan dituztenak hori egiteko, eta gero itzuli direnak. 2017an disko homonimoa atea zuen, Jane Clore, eta entzun berri dugun abestia hortxe kokatzen dugu. Entzun dugu Forgot Myself, bai. Jane Clore punk rock eszenan agertzen hasi zen disko honekin. Eta bere herrialdean ikur bihurtu den artistak idatzetako eskutitz sorta bata. Maitasunari, musikari eta australiari zuzendutakoa. Gainera, artisten eskubideen defendatzaile irekia da. Gaur egun, bere herrialdeko musikaren izenik sendoenetako bat da, bere gaitasun poetikoagatik, eta errealitatearen disekzio finagatik, errealitateari egiten dion disekzioagatik. Disko ausarta da, sendoa eta zorrotza, eta Clorek errealitate mingarri bati aurre egin behar dio zintzotasun hautsezin batekin, erabat garaile ateratzen dana. Albumeko abestien bidez, Jenek privilegio batzuen aurrean duen atsegina aztertzen du, emakume borrokalarien herentziaren aldeko maoriares ereserki bat idazten du ere, edo bere amarekiko arrotasuna partekatzen du. Entzun dugun kantuaren izenburuak argi dio. Diskoan taldekien artean Courtney Barnett gitarjole bikainak markatzen dio. 2012-tik kolaboratzen dute elkarrekin. Nere ustez, Courtney egiten duen lana diska honetan bikaina da, bestelako erregistro bat adierazten du gitarjole huts bezala, bakarka sortu duenean baino, lan propioetan baino, dinamika ezberdin bat da, nabaritzen zaio, ez dakit, bestelako askatasun bat duela sortzeko, Jen eta Courtney esan bezala 2012-tik partekatu dute elkarlana musikan eta sormenean eta baita elkarbizitzan ere bikotekide izan baitziren 6 urte horietan eta nolabaiteko eragina izan zuen Jenengan Courtneyren bakarkako bidea hartu edo izan zuen arrakasta handia lortu zuen Courtneyk eta nolabaiteko krisi bat planteatu zitzaion Jeneke adierazi bezala bere sormen ahalmenari zegokionez berak ulertzen zuen Courtneyren arrakasta eta konturatu zen sororitate falta horretan erori baino inbirian eta horretan fijatu baino bere burua gutxietzi zuela onartzen du eta krisi horretatik jaio zen lan hau 2017ko lan hau eta hala ere Courtneyk gitarran laguntzen zion, beste behin ere, eta horri buruz idatzi zuen entzun dugun Forgot Myself abestian. Courtneyren kontzertu birak zirela eta haren arrakastaren eta ausentziaren eta elkarrekiko miresmena osatzen zuen korapiloan, bere burua zahaztu zela adierazten du, onartzen du. Abesti eder honetan. Entzungo dugun kantua, urrengoa, bere izenburuak argi esaten du, Strong Woman, emakumearen esentzia, autonomoa, nortzaren erabakitzeko ausardia hitz egiten du. Eta kontatzen du, ez gaztetako garaian, jen bezala ezi izan nahi izan zutela eskolan eta etxean, baino bera John sentitzen zara, onartzen du. Eta handeinoa izateko ezi zutela, baino berak nahiago zuela pekatuan bizi. Eta, emakume neskekin maite mintzeaz gain, hortik nola esaten du, zalaparta, make some noise, borrokatan aritu edo, bestelakoetan, andereinua egin oietzuten gauzetan ibiltzen zala. Erlijio katolikoaren kritika egiten du, erlijio katolikoaren mesprezua salatzen du. Eta bere burua eraiki duen emakume indartxu bat somatzen da. Lerro eder batago, gitarra lerro ederra egin zion Kornike abesti honetan. Eta letra itzen zati bate itzuliko dizuet, mundu hau ez dago emakumeentzat egina, odoletan hasi baino lehen ere jakintzen nuen. Oso lerro polita da. Bueno, eta honekin uzten zaituztet, Jane Clore eta Strong Woman. When I was young.
Turn.
Australia utziko dugu eta bazen Britania handira, Lian Lahabas ezagutzera. Soul ahots zoragarri bat izateaz gain gitar jole jaioa da. Oso gustoko dut nola sortzen duen arpegioak erabiliz. Gitarra garbiak eraikitzen ditu arpegioetan oinarrituta. Eta digitazio komplexu, melodiotsu batekin egiten du. Eta oso gustoko dut bere zuzenekoak ikustea. Izan ere, zuzenekoetan ezagutu nuen diskak entzun baino lehen ikusi nituen bere bakarkako kontzertu edo saio zuzen horiek. Bueno, bi disko ateraitu 2012-tik eta hirugarren bat ateratzen ari da orain, single, azken lanaren lehenengo singlea atera berri du. Bere lehen lana Is Your Love Big Enough esan bezala 2012-an atera zuen, sekulako harrera izan zuen Britania Handian. Eta, bueno, Prince ere hortik ibili zen, bera laguntzen edo bere kontzertuetara ekartzen, ma bera beran fijatu zalako. Eta, bueno, nik hitz egingo izuet bigarren diskoaz, Blood izaniko diskoaz, 2015-koa da. Entzun dugun kantua Grow deitzen da. Eta nik, bueno, jarri dizuet diskoko bertsioa, bertan entzuten ditugun erritmoak edo samplerrak eta bueno, nahiko potetxuak iruditu zaizkidalako. Zuzeneko simple batean ikusi nuen abesti hau entzun menen nabizi eta izugarria iruditu zitzaidan bere ahotsagatik eta nola partekatzen duen emozio hori, ez maitasun edo ez dakit, oso aurpegi alaia jarri ditu emakume honek bere emozioak adierazteko eta kontrabaxu baten laguntza dauka bideoan eta izugarrizko intimotasuna sortzen dute hor. Baina hala ere diskoan entzun nuenean gustatu zitzaizkian sampler hauek estribilloan ze zalako indarra ematen dioten. Eta gero hortik sartzen dituen koro batzuk nahiko 60ak, beltzak eta bueno, jarri dizkizuet. Blood diska egiteko Jamaikara egindako bidaiak eragina izan zuen, izan ere bere ama Jamaikarra da eta aita greziarra. Lahabas aitaren abizen greziarraren moldaketa bat da. Hala ere, etzen beraiekin hasi, gurasoak banatu zienean bera amamarekin bizitzera joan zen, da amamak eta aititeke hasi zuten. Eta agian horregatik, ba, hori, Jamaikara egin zuen, bidai horrek markatu egin zuen, eta amarekin egin zuen gainera, eta horrek eragina izan zuen beragan diskoa egiterakoan. Bertatik etorri zitzaion diskoaren ekoizpenean perkusioa eta azpimarratzea eta bueno, Jamaikar koloretaz janztea diskoa. Eta esan bezala bere hautsa eta gitarra melodiaren naturaltasuna dut gustoko. Eta diskoen ekoizpena ize arlo, osea, ari horretatik jan egiten ditu bere gitarraren akorde eta matizak. Horregatik esaten dizuen alba duzue ezagutu Lian Lahabas bideoak ikusten edo entzuten. Eta letrak ere esan behar dut, bere letrak nahiko zuriak dira. Bueno, igual gaztea da, 30 urte ditu orain, orduan hasi zenean 20 gutxi eta ez dakit bere maitasunarekiko eta ez dakit joku erromantiko edo klitxe erromantiko horren barnean geratzen dira bere letrak, ez? Mugitzen da Grow abestian entzuten dugun bezala harreman batek porrot egin du eta, bueno, porrot egitearen egin izanaren errua bere gain hartzeaz gain aukera berri bat eskatzen dio besteari eta dena oso klasikoa da. Barkaidazu, prezipitatu egin nintzen eta utz dezagun maitasun hau Grow azten eta, bueno, olako kontu erromantiko klasiko bat, ez? Eta bere letrak oso olakoak dira beti falta zaio neska honi, ez dakit, astintzen bat bizitzan benetako soul musika abesteko, hala ere esan bezala maite minuta nauka bere ahotsak eta bere gitarrak. 2013an Is Your Love Big Enough aurkeztu ostean Glastonbury jaialdi ospetsuan parte hartu zuen eta jarriko dizuedan abestiak merezi du Radiohead taldearen Weird Fishes abestiaren moldaketa bat da. Bueno, nik printzipioz Radiohead oso salea da, naiz. Radiohead taldearen oso salea naiz eta Weird Fishes abestia nire gogonetariko bat da. Eta entzun nuenean moldaketa hau, ba, hau zabalik geratu nintzen. Bere ahotsak nola eraldatzen duen abestia, nola aldatzen duen, tonu epel batean aurkezten du abestia. Tempoa ere murrizten dute, motelago egiten dute, eta entzungo duzu ea maieran nola altxatzen duten, batez ere basuak, basua zikin bihurtzen da horretan, eta kriston indarra maten dio abestiari, eta bere gitarraren melodia zoragarri horrek eta hotsak eta koroak laguntzen dion emakumearen koroak batzen dienean ba izugarrizko estanda eta abesti edo moldaketa ederra ateatzen da hortik eta bideoa ere ikus badezakezu ikusiko duzu zer nolako indarrak daukan lajabaz eszenatoki gainean jamaikar koloreak jantzen zituen oraindik ere eta femeninotasun fin bat agertzen badu ere, ze nahiko oso apainduta eta oso itxurosoa da bera, baina hala ere kriston indarra transmititzen du bere gitarrarekin eta bere gorputzak adierazten duen emakumetasun horrekin, bale? Eta horrekin usten zaituztet, Radiohead taldearen Weird Fishes moldaketarekin Lian Lajabaz.
Thank you.
Bueno, entzun dugu aurretik Lian Lajabaz eta Weird Fishes moldaketa zoragarri hori, eta ondoren itzuli gara Euskal Herrira, beti bezala azken emakumea aurkezteko, kasu honetan Aitziber Omagoge Askoa, bizkaitarra da. Nik aspaldian ezagutu nuen, euran taldean jotzen nuenean pare bat aldiz kointzitu genuen Nun talde, Algortako taldearekin, eta bertako talde horretako abislaria zen Aitziber, eta bueno, izugarri gustoko nuen bera entzutea. Taldea, Nun taldea, 2002-tik 10-era bitartean aritu zen. Post-rock, hardcore melodikoa eta pop melodiak disonantziaren bitartez eraikiz. Bere taldekiden artean ezagunak ditugu Xabi Doncel, Larry Bird taldekoa, Eneko Moby Dick, aski ezaguna dana, bakarlari modun, Claudio Pavan, Señores eta Larry Bird taldekoa, eta Eneko Urtako, Larry Birden ere dago, eta The Great Barrier taldean egon zen berarekin, Aitziberrekin ere. Eta, bueno, garai horretan ezagutu nuela bere ahotsa, eta taldearen soinuarekin maitemindu nintzen, egia esan, stand still kutsu bat zeukaten, oso berezia, eta fijatu nintzen Aitziberrek ahotsarekin nola jolasten zuen, nola josten zituen taldekideen gitarrak eta musikak eratzen zituen ariak berak josten zituela, jarraitzen zituen ahotsarekin gora eta bera. Entzun dugun kantua horren adibide da. Ez dago etenik apenas, berak jarraitzen du melodia iatenik gabe. Hasierako suposatzen dut orain entzungo duela nik bezala, batzuta entzuten zula orain 15 urte egiten zenuena edo 20 urte eta zerbe buruari igual akatsak ateratzen dizkiozu, ez? Eta igual hori pentsatzen ari da orain, baino batzuetan abesten genuelako tripetatik eta jarraitzen genuelako taldearen energia hori eta etengabian, ez? Abesten genuela, gainera Aitziberrek oso saltu berezia egiten du gorantz momenturen batean, zenolako potentzia da ahalmena duen gora egiteko hor. Abesti hau Collage, Nunen taldeko taldearen Collage diskoan daukazue, 2006koa da Collage, eta YouTubeen daukazue entzungai, ez dakit beste nunbaiten jarri duten, Bandcampen ziurrenik, baina hori zatzen Aitziberren astapenak. Gero ondoren The Great Barrier taldearen buru izan zen, gitarra akustikoa eta mandolinarekin estreinatu zen bertan, eta oso kritika ona jaso zituen taldeak Bizkaialdean. Bilbo hiria pop rock lehiaketa irabazi zuten 2013an, eta lirukotasun nabarmena batekin aritu zen honakoan, ahotsari dagokionez lirikoagoa, landuagoa agertzen zuen bigarren proiektu horretan. Pop eta folk melodiak sortzen zituen taldeak, eta sofistikatuagoak ingeleraz gainea, eta Winter Reads You 2015-eko diskoan entzun gai duzue sarean. Kasu honetan, Berde Prato, aurreko astean Berde Pratoren diskoa grabatzen ari zen Jon, berriz izango dut gaizki, barkatu, Jon Arrigetzabalagak lagundu zien diskoa grabatzen eta Xabi Egiak ere, El Tigre estudioetan grabatu zuten. Eta orain entzungo duzuen abestia bere azken proiektuaren kantua da. Omago taldea 2018an jaio zen. Hirukote bat da. Eta oraingoan Inigo Larratzabalek laguntzen dio gitarran eta Oier aldekoak pianoan eta basuan. Oier ezaguna egingo zaizue Gariren taldekidea delako ere eta bakarkako proiektu bat ere atera zuen iaz. Irukote hau heldu da berezko soinu bat osatzera. Pentsatzen dut bakoitzari aurretiko esperientzietatik datorkiela eta nolabaiteko originaltasun bat lortu dute horretan. Pop folk bezala etiketatu izan bada ere, nik hori soinu intimistagoa bat batekin lotuko nuke, batez be pianoak ematen diolako kutsu intimista hori eta gitarrak ere sofistikazioa ematen diote. Aitziberrek heldutasunez abesten du, urteetan ikasitakoa suposatzen dut, isiluneak behar bezala erabiltzen ditu, oso gutxi irekin asko egiten du entzungo dugun abestia, eta letrak ere landuagoak dira, euskaraz eta erdaraz idatzi dute EPE homonimoa, El Tigre estudioetan ere grabatu dute. Eta, bueno, aurkezpen lanetan iaz egin zuten da aurkezpen lanekin jarraitzen dute. Entzungo dugun kantua jantzita eta josita ederra izango da. Eta honekin batera entzungo dauzue berriz beste lau emakumerekin etorriko naiz beti bezala. Eta esan bezala iluntzeko 10etan aste artean eta podcastean ere entzunga izango duzue naiz irrati zoragarrian. Gabon eta bueno, zintzoak izan. Omagorekin uzten zaituztet, jantzita eta josita.
Josita Malko ez bustita begiak itxita zer nabien esaten ditz buruak hilal nintzen galdatzen dut oiuka. Jantzita, aldadez jusita zelaiak ustita, zerua itxita.